Ja, så bra. Jonas, vet du, han på. Ekstra klapp for Jonas og Kåre på, på bildet. Vi så takknemlig. Vi har også tenkt å fordype oss litt dette halvåret her I Lukas evangeliet. Og vi begynte egentlig forrige søndag, så etter hvert så håper vi at vi får ut den talen også. Det litt sånn tekniske utfordringer der, men jeg håper den også kommer ut, for der hadde vi en liten sånn overordnet gjennomgang av Lukas evangeliet, så du får litt mer liksom, kjøtt på beinet på det. Og så har vi laget en Facebook-gruppe, ta neste bilde der, så hvis ikke du I den per nå og ønsker det, så må du få noen til å sende deg en invitasjon, eller be Åse om å gjøre det. Jeg har sendt ut til ganske mange. Det funket ikke helt at vi prøvde å overføre alle fra folk I Vågsbygd, tror jeg. Så hvis du vet at du enda ikke har blitt invitert til den gruppa, så bare gi beskjed, og så inviterer vi deg inn der. Og det tenkte vi kunne være en sånn gruppe hvor, når du har suttet og lest hjemme, og så du noe som var veldig fint, så kan du dele det der. Og så blir det ikke bare det som skjer her I gudstjenestene, men det blir noe som blir gjennom hele uka. Men på hver gudstjeneste, På hvert møte så kommer vi til å tale fra Lukas, og enten noe fra hele kapitlet eller noen utvalgte tekster. Og tanken jo at vi gjennom det skal kunne bli enda bedre kjent med Jesus, både individuelt og sammen som fellesskap. Og det noe med å av og til fordype seg litt, da kan det dukke opp noen nye ting. Lukas, som har skrevet dette evangeliet, hvem var nå han da? Jo, han var ikke jøde, og da kalles det I Bibelen for hedninger, alle som ikke jøder. Han kom fra en by som heter Antiokia, og antagelig så ble han kristen under Paulus sin forkynnelse. Og hvis vi leser Apostlenes gjerninger, som han også har skrevet, så finner vi ut at Paulus og Barnabas, de kom til denne byen Antiokia, og begynte å fortelle om Jesus, og der har denne Lukas vært. Han kommer til tro, og han begynner å følge Jesus, og ikke bare følger han Jesus, han blir med Paulus på flere av hans misjonsreiser, både på den andre og den tredje misjonsreisen. Så kan vi lese I Apostlenes gjerninger at flere ganger så inkluderer forfatteren seg selv I historien. Lukas med. Så han får se, de kommer til alle disse nye stedene, Mange nye mennesker kommer til tro, ulike kulturer. Han ser den hellige ånden I funksjon, og han begeistres over det han ser. Og han blir til og med på den siste reisen til Roma. Og hvis vi studerer dette litt nøye I Apostlenes gjerninger, så vil vi finne ut at på et tidspunkt så havner Paulus I fengsel I Caesarea, denne kystbyen I Israel. Der blir han værende I 2 år I påvente av ankesaken hans sin, til keiseren. Og de aller fleste tror at det var på det tidspunktet der at Lukas stoppet opp litt. Det kom litt utenfra. Han hadde jo egentlig tenkt å være med Paulus, men nå kunne han ikke være med han lenger fordi han var I fengsel. Da har Lukas reist rundt og oppsøkt disse øyenvittnene. For I begynnelsen av evangeliet hanses, så sier han det at nå har jeg gått igjennom alt fra begynnelsen, både det som kom fra øyenvittnene og det som har vært skrevet ned, Det var Markus evangeliet mest sannsynlig, og noen andre tekster, kanskje noe fra bergprekenen. Og de av dere som allerede har lest I kapittel 1 og 2 I Lukas, kan ikke unngå å legge merke til hvor mye Maria kommer til ordet. Og de fleste tror at hun var en av de som Lukas oppsøkte disse 2 årene mens Paulus var I fangenskap, for å høre skildringene direkte fra en av de øyenvittnene. Det I hvert fall interessant å se at stadig får vi høre at Maria grunner på ting, og vi kommer liksom litt sånn bak historien, mer enn vi gjør I de andre evangeliene. Og så evangeliet dedikert til en som heter Theophilus. Antagelig så var han en romersk embedsmann som har truffet Lukas I en eller annen sosial sammenheng. Det var ikke uvanlig at de som var I embedsverket traff hverandre, Og Lukas han var liksom en slags embedsmann I kraft av sitt yrke. Og han har introdusert Theophilus for Jesus. Han har begynt å fortelle han om denne Jesus. Og mest sannsynlig har denne Theophilus kommet til tro. Og så har nå Lukas et ønske om å fortelle hele historien for han. Men nok ikke bare for han. Vi skjønner i måten han skriver på, ikke minst den innledningen som Lukas evangeliet har i de første fire versene, at her har man tenkt på et bredere publikum. Det faktisk noe av det mest flotte gresken du finner i hele Nye Testamentet, det i Lukas-prologen. Og det nok skrevet sånn, fordi man tenkte at dette skal distribueres til mange. Ikke bare denne Theophilus, men mange tror at han var med i kraft av sin stilling og fikk dette Lukas evangeliet distribuert utover. Det var litt innledning. La oss gå til dagens tekst, og vi skal lese noen vers sammen. Så om du ikke har fått lest de før, så får du de nå. Og så vet dere at jeg har litt sånn kjepphest for at det er godt å ta en fysisk bok. Så om du har en bibel hjemme, er det ikke dumt å ha den med, så skal du få lov å bruke mobilen, altså hvis det er liksom løsning B. Men det er noe med når vi skal fordype oss i dette evangeliet, at det kan være godt å måtte bla litt av TV. Vi leser da fra Lukas 2, vers 21-40. Da 8 dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det står skrevet i Herrens lov, alt av hankjønn som åpner morslivet skal være helliget Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller 2 dueunger. I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham. Og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære.» Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen.» Det var en kvinne der som var profet, Anna Fanuels datter av Asher stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, ventet de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nazaret. Og gutten vokste opp og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Jeg vet ikke om du har fått lagt julefreden og fridagersmodusen godt ifra det allerede. For meg så skjedde det ganske umiddelbart når du bare kom på jobb mandag morgen. Da var det liksom, du skjønte både på hvor trøtt du var og på hvor lang mailboksen var at nå er hverdagen tilbake. Og det interessante er jo at den historien vi kommer rett inn i dag, det er hverdagsrutiner for en jødisk familie som hadde fått sitt første guttebarn. Det sto om at når det kom et barn som åpna morslivet, det betyr altså at det er det første som blir født. Det er ganske grafisk beskrivelse, vi skal ikke gå noe nærmere inn på det. Men jeg har vært med på 3 fødseler. Så det er altså et annet ord for den første fødte. Og etter jødisk lov så skulle altså dette barnet først omskjæres på den 8. dagen. Det var da de fikk navnet. Og så var Maria uren i 7 dager til etter hun hadde født, og så måtte hun vente 33 dager til før hun kunne komme til tempelet og rense seg. Altså det tok 48 dager fra hun hadde født til hun kunne komme der i tempelet. Jeg håper hun fikk litt bedre boforhold etter hvert enn det som var helt starten. Vi får håpe på det. Men dere som har født og vært I den der sårbare fasen, bare tenk dere hvordan dette har vært. Og så skal man liksom opp til tempelet da, alle steder. Til liksom det mest offentlige stedet for både religion og politikk og alt sammen I Jerusalem. Og så har du liksom just vært igjennom en ganske krevende fase. Dette hverdag deluxe. Og der måtte de komme med et offer. Og normalt sett så ville det kanskje vært et lam. Men det var for de rike. Hvis man ikke hadde råd til et lam, så kunne man da gå for dueunger eller turtelduer. Og vi skjønner derfor at Josef og Maria, det var ikke veldig bemidlet folk, altså. De måtte grave dypt for å ha råd til det her. Hva det som skjer når de kommer dit? Jo, en mann som heter Simon, antagelig gått opp I året utifra hva han sier, at nå han liksom klar til å reise, han I tempelet på akkurat denne dagen. Og så tar han Jesus I armene sine, og så begynner han å lovprise Gud, slik vi leste I teksten her. Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort I stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til oppenbaring for hedningen og ditt folk Israel til ære. Og så skjønner vi utifra teksten at han var ikke der av en tilfeldighet. Det var den hellige ånd som på forhånd hadde gitt han et løfte om at han ikke skulle dø før han hadde liksom sett denne messias som Gud hadde utvalgt. Og så har han tydeligvis fått en eller annen påminnelse da, denne morgenen her, for det det som gjør at han kommer på akkurat denne dagen. Det var jo ikke bare Jesus som ble født på den dagen han ble født. Det var antagelig en del andre guttebarn også. Så det var, om det var kø der liksom, for å få gjort den renselsen og alle disse tingene, det vet vi ikke sikkert, men at det var flere barn som kom I alle disse dagene her, det helt sikkert. Så hvorfor han der akkurat nå, denne Simon? Og så kommer det en annen person fram, denne Anna Fanuels datter. Gammel dame, enke, hun har levd der trofast I bønn natt og dag. Og så priser hun Gud for denne Jesus som den nye frelseren. Og når man har jobbet med den teksten noen ganger, så begynner man å stille spørsmål om alt det som ikke står her. Hvor prestene? Hvor de skriftlærde? Hvor det høye råd? Hvor alle de prominente folka I Jerusalem? Hvor liksom de som skulle ha rullet ut løperen? For nå kommer jo frelseren. Hvor de? Det ingen av de som nevnes av Lukas? Ja, gjenkjente de ikke Jesus? Skjønte de ikke at Messias var på gang, liksom? At nå skjer det som profetene har snakket om I hundrevis av år, og som alle gikk og ventet på? I stedet det to helt vanlige mennesker. Vi hører ikke om de en annen gang I Bibelen. Og vi vet ikke engang noe annet om Simon enn at han var en mann fra Jerusalem. Får vi litt mer opplysninger om Anna da, at hun hadde vært gift I 7 år, og så hadde hun levd som enke. Og vi skjønner jo bare at, oi, her det jo en hel historie. Ønsket hun å få bli enke, eller prøvde hun egentlig å bli gift igjen, eller? Altså, her en hel historie. Men det disse to som kommer fram og gjenkjenner hvem Jesus Og vi vet ikke helt om de kjente til hverandre, men det vel ganske sannsynlig, for antagelig var de der ganske mye. Hva det Gud ønsker å si til oss I dag, gjennom disse historiene her? Det kan være veldig mye, men I hvert fall noe av det som talte til meg, det var det at Guds rike, det kommer ikke alltid sånn som jeg tenker eller forventer. Jeg vet ikke om du har bedt for noen ting, eller håpet mot noen ting, og så har du på en måte sett det for seg, at det jo sånn det må skje. Det jo helt opplagt at det må skje på den måten. Og så skjer det ikke sånn. Og så lurer vi på, hvor Gud I dette her, eller har han tenkt å svare I det hele tatt? Og så hender det noen ganger at det kommer på et annet tidspunkt enn vi hadde håpet på, og noen ganger kommer det på en helt annen måte enn vi hadde håpet på. Hvorfor gjenkjente ikke presten og de skriftlærde det lille barnet som verdens frelser? Mens for Simon, når han står der, så bare skjønner vi at nå faller alt på plass for Simon. Alt han har ventet på, alt han har lengtet, alle bønder han har bedt, alle krevende ting I livet, alt faller på plass. Og han sier, nå kan jeg dra! Mens de skriftlærde har, og fariserene, de skjønner vi etter hvert, I hvert fall når Jesus blir større, de hadde en helt annen agenda. Kanskje var det det at de var fastlåst I en forestilling om hvordan Messias skulle komme. Det hadde bygd seg opp over 100 år. Og omstendighetene rundt Israel hadde nok påvirket det også. Fordi romerne hadde trykket dem ned så lenge, at nå var de virkelig klar for å bli liksom fullstendig fri. Politisk og militært ville de bli fri. Så disse messianske forestillingene, de hadde over tid bygd seg opp til å bli mer og mer krigerske. Kanskje var det den forestillingen som gjorde at det å tenke at da plutselig frelseren der et lite barn, det blir liksom for usannsynlig. Eller kanskje var de blitt for travle og opptatt av alt som skulle gjøres I tempelet og alle råd og organer. Jeg mener, det var jo big business på den tempelplassen der. Det ikke uten grunn at Jesus 30 år senere drar pisken for å jage ut pengevekslerne og alle som holdt på der. For det var jo blitt big business. Josef og Maria måtte jo nesten ruinere seg selv for å bare bringe Jesus fram med det offeret. Kanskje hadde de glemt den enkle tilliten til Gud, til å søke han I bønn. Og en oppriktig faste, interessant nok, mange av de fariserene, de fastet 2 ganger I uka. Men hvorfor gjorde de det? Ja, for ifølge Jesus, så var det å vise for alle andre hvor fromme de var. Ikke fordi det hadde noe med disse egentlige søken av Gud å gjøre. Det var blitt en ytre greie som de bygde sin status opp på. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men noen ganger kan jeg bli så opptatt og travel I mitt liv at jeg klarer ikke å gjenkjenne når Gud prøver å si meg noe. Eller han vil gi meg en løsning på noe jeg har ventet på. Men jeg ser etter helt feil ting. Jeg tror Gud ønsker å møte oss, han ønsker å tale til oss, han ønsker å gripe inn I våre liv, men han må få gjøre det på sin måte. Det neste jeg opplever at denne teksten taler om, I alle fall til meg, at Guds rike vil komme nær, og det vil gjenkjenne seg helt vanlige mennesker som vil søke han oppriktig. Det fascinerende at Lukas har fått tak I disse 2 personene her, og han skjønner hvor viktige de Og det skal dere se etter hvert som dere leser utover I Lukas, så ikke de eneste enkeltpersonene, og ikke de eneste kvinnene. Lukas har flest kvinner med I sitt evangelium. Han har et breiest mulig spekter I sitt persongalleri. Og hvorfor det sånn, tror dere? Og jeg tror det var fordi at han hadde møtt så mange forskjellige mennesker som hadde erfart Jesus på de reisene han hadde hatt sammen med Paulus. Han hadde sett hva Jesus kunne gjøre I den, med det høyeste status og den med det laveste status. Han hadde sett det I slaver og I frie, I kvinner og I menn, I barn og unge, I fattige og rike. Og han hadde bare skjønt at det evangeliet her, det for alle mennesker. Alle typer mennesker, med alle typer av liv. Jeg tror at Gud han ønsker å komme nær midt I våre hverdager til oss som helt vanlige mennesker, og han kommer til å bruke helt vanlige mennesker til å berøre oss. Nå tror jeg ikke at dette veldig framtredende hos oss, men bare for å gjøre det helt tydelig, du trenger ingen titel, du trenger ingen posisjon, du trenger ingen spesiell utdannelse for å bli brukt av Gud I hans rike. Det ikke sånn at prester og pastor eller teologer eller forkynnere står nærmere Guds rike enn noen andre. Nei, Guds rike for alle, helt vanlige folk. Og det var 2 enkle mennesker som gjenkjente det. Denne dagen I tempelet. Og før jeg sier litt mer om det å søke Gud, så har jeg bare lyst til å gjøre det helt tydelig for deg. Det jeg nå sier i fortsettelsen, det handler ikke om å gjøre seg mer eller mindre fortjent til Guds nåde, tilgivelse og kjærlighet, som han har gitt oss gjennom Jesus. Den er fri for oss alle. Og vi er alle elsket med en evig og ubetinget kjærlighet av Gud, og vi kan ta imot det fordi Jesus er død og oppstått, akkurat som vi fikk demonstrert i nattværen. Det jeg har lyst til å si litt mer om, det er å kunne gjenkjenne når Gud vil oss noe i vår hverdag, og når han har tenkt å gripe inn og handle. Fordi utfordringen da er ikke at han ikke er tilgjengelig, det er han alltid. Men vi er ikke alltid det. Og vi kan være på et helt annet sted enn at vi klarer å gjenkjenne det. Hvordan kan vi søke han? Hva handler det om? Ofte så blir i hvert fall mitt liv så full av ting som jeg må gjøre. Og der det var et tomrom, der klarer jeg jammen å fylle det med et eller annet. Det kan være opplevelser, og mange av de er gode. Det kan være sosiale medier, det er mye fint som skjer der også. Det kan være en serie. Min favoritt, det er jo da Alaskan Bush People. Den har jeg sett på siden vi var i korona, og ser på den fortsatt. Og jeg ventet på siste sesong skulle komme. Ja, den kommer hakket under The Chosen, da. Det klart, den går jo ikke opp mot det, men... Ja, det sære ting vi holder på med. Du kan bare få lov å holde dine sære i serie for deg selv. Men hvis vi hadde hatt vitnemøte her, så hadde vi fått fram de aller fleste. Men poenget er jo ikke at alle disse tingene her er noe galt i seg selv. Men poenget er at når det plutselig fyller hele livet vårt, så blir det ingen rom igjen. Og da tror jeg vi kan ende opp som de skriftlærde fariseerne uten sammenligning. De hadde jo full kål på liksom hvordan dette skulle være, men de gikk glipp av det helt åpenbare. At Guds rike var nær denne dagen, men det var to enkle mennesker som catchet det. Hvor var det de gjorde? Det står at Anna, hun levde i bønn og faste natt og dag. Hun må jo ha overnatta i det tempelet, ser jeg jo for meg da. Og så er det en litt sånn frase, du kan hende at vi sier at ja, det der har jeg holdt på med natt og dag. Det betyr jo ikke at du var der 24 timer likevel. Hun må nok ha vært ute og spist av og til. Og det var mye mat i det tempelet forresten, fordi at det var jo masse offringer der. Men hun søkte Gud. Hun satte av tid til ham på en eller annen måte. Og det samme er det tydelig at denne Simon har gjort. Fordi han må i alle fall ha fanget opp den morgenen at i dag skal du til det tempelet. Det er lenge siden du har vært der, kanskje Simon, eller kanskje var du der ikke siden høytiden i fjor, men i dag må du være der. Han gjenkjente det. Og skal man kunne gjenkjenne sånne ting, så må det bli litt stille. Jeg vet ikke med deg, men du kan ta neste der, Jonas. Ja, og neste. En til. Vi får hoppe tilbake til den etterpå. Der var det, vet du. Jeg tok de feil rekkefølge. Jeg var så heldig og fikk reise på retrit på Vegårdtun her i forrige uke. Hva er retrit? Jo, det er retreat. Tilbaketrekning fra hverdagslivet. For dere som har små barn, så høres det ut som en fantastisk husmor- eller husfarferie. Og det var det. Så det kan bare anbefales. Det får ta det annet hvert år. Da får man satt til side det vanlige arbeidet. Man får satt til side det vanlige husarbeidet. Og for min del så bestemte jeg meg for at jeg skal klare meg uten nyheter og Facebook. Det gikk faktisk ganske greit. Det mest krevende, det var Tour de Ski. Tre siste etappene. Monsterbakken på slutten. Midt under retriten. Er det mulig? Jeg tenkte først, jeg får ingen kommer til å merke det, tenkte det masse sånn stille tid. Da skal jeg kose meg med en etappe på Tour de Ski. Det kunne jeg selvfølgelig gjort, men da var det bare det jeg hadde fått. Det visste jeg jo hva var fra før. Hvis vi vil oppnås for noe av det vi ikke har erfart tidligere, så må vi kutte ut noe av det vi kjenner til fra før. Det der nøkkelen ligger. Skal man tenke, det var veldig lite offer det der metodiske. Ja, ja, men la meg høre hva som det du ikke kan unngå å se på I en helg. Men det var fantastisk fint. En retrit en tilrettelagt stillhet. Hva betyr det? Det fellessamlinger, det noe undervisning, det noe egne tidsbolker hvor du går for deg selv, kanskje I en bibeltekst, kanskje bare få med deg et par spørsmål du kan ta med I bønn og grunne på, eller går det en lang tur. Masse muligheter. Og det det unna dere altså høre, vi hadde sånne lyttegrupper hvor de som hadde lyst kunne dele inn 40 stykker, og de delte inn kanskje ett minutt hver om hva dette hadde gjort med dem. Og det var folk I hele spektret av både alder, yrker, sivilt status. En av de tingene Gud viste meg, det var det at noen av de mest livgivende opplevelsene jeg hadde hatt I det året som hadde gått, hadde skjedd I mellomrommet, mellom mine planlagte aktiviteter, I møte med enkeltmennesker. Og så viste han meg noe annet som ikke var så fint. Han viste meg kalenderen min for våren. Og så kom det spørsmålet, du, hvordan ser det ut I den kalenderen din til våren? Det mange tomrom der? Finnes det mellomrom hvor du kan møte noen som kan bety noe inn I ditt liv? Når Jesus stiller retorisk spørsmål, så betyr det at svaret gitt på forhånd. Så en av mine jobber som jeg holder på med nå, det at jeg rydder I min kalender. For jeg vil ikke gå glipp av Guds rike. Hvordan kan dette se ut I din hverdag? Hvordan kan du søke Gud? Ikke for at du skal bli god nok, ikke for at du skal bli en god kristen. Det kan du ikke bli uansett. Men du 100% god nok I Jesus Kristus og det han har gjort for deg. Du kan ikke bli bedre. Men du kan gjøre deg selv tilgjengelig for han. Ta det forrige bildet, Jonas. Hvordan ser dette ut I egen hverdag? Noe av det som fascinerte meg I denne historien, det jo at disse to menneskene her, de kan jo virke ekstremt åndelig, selvgående og fromme, denne Simon og Anna. Men de hadde faktisk hjulpet noen viktige arenaer. Hvordan det? Jo, fordi det var jo faste bønnetider I tempelet. Klokka 6, klokka 9, klokka 12, klokka 3, klokka 6. Hver bidige dag. Da var det noe offentlig bønn, det var noe tidebønn, det var noe individuell bønn. De fikk hjelp av noe som allerede var tilrettelagt for å søke han. Altså kunne de ikke bare sende en annen da, skal vi si, ja, naboen du tar min plass, eller du andre I cellegruppa mi, du tar min plass, så slipper jeg unna. Nei, de måtte selvfølgelig møte opp der selv, men de fikk hjelp av den settingen. Jeg vet ikke om du I en cellegruppe, kanskje kan det være en sånn setting for deg. Den skal jeg jammen prioritere. Et sted hvor jeg får koble meg på. Vi har noen bønnemøter annen hver onsdag I partalsukene så vi på kontoret. Den andre uka så det I hjemmene I morgen. På mandag så det hos Olesen. Noe veldig fint som jeg enda ikke har fått vært på. Så derfor det veldig greit å anbefale det til andre, ikke sant? Men det at det finnes faktisk en stille dag og en stille kveld hver måned I metodistkirka I byen her som åpen for alle. Og jeg vet om en god del som har vært der. Jeg skal få Åse til å sende det ut til alle medlemmer. Jeg har et skriv over alle datoene der. Slik at det kan være mulig å gjøre uansett hvilken jobb du I. Og så har jeg bare lyst til å ta til ordet for en årlig retrit. Hva med faste? Det sto her at hun her Anna, hun hadde levd I bønn og faste. Igjen så det tydelig at dette en nøkkel som Lukas må ha sett. når han har vært med Paulus på alle disse misjonsreisene. Han har skjønt at dette med faste og det å følge Jesus, det noe som på en måte henger sammen. Og så dette jo et viktig punkt i Anna sitt liv. Jeg vet ikke om du har noen erfaring med det, og jeg skal ikke ta en lang undervisning om det, men bare lyst til å minne deg på at 4. til 5. februar så har Misjonskirka Norge ved den nye generalsekretæren Siri Iversen lyst ut fastehelg. Det var det man gjorde før, vet du. Man lyste ut. Men satt av de to dagene, det en lørdag og en søndag, og vi har tenkt å gjøre noe med det her i menigheten. Hvis du har lyst til å lese litt mer om faste, så kan du gå på Misjonskirka Norge sin hjemmesider. Jesus sier en del om faste. Blant annet så sier han at det er for Gud og ikke for mennesker. Og så er det ved et tilfelle at disiplene kommer med en person som hadde det veldig, veldig, veldig krevende. Og disiplene kunne ikke hjelpe ham. Og så sier Jesus, dette slag kan ikke drives ut annet enn ved bønn og faste. Hva kan han ha ment med det? I alle fall at det måtte ligge en eller annen slags kraft i det. Faste trenger ikke å være nødvendigvis faste for mat, det nok det som var mest vanlig på Bibelens tid, men så hadde jo ikke de sosiale medier eller Alaskan Bush People eller Tour de Ski. Så kanskje kan det være noe der. En siste ting jeg skal ta med før jeg går inn for avslutning. Siste er jo en vakker historie på slutten av Lukas evangeliet om Jesus når han 12 år i tempelet. Jeg skal ikke, den skal du få lov å tygge på mye for egen del, men bare det første to versene. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Hvert år dro de som vanlig. Vet du at det var ikke påkrevd for en jøde å dra til Jerusalem hvert år? De fleste prøvde å få det til en gang i livet. Men Josef og Maria hadde tydeligvis skjønt at dette vil vi ikke gå glipp av, så de dro dit hvert år. Det skal sies det var en folkefest uten like. Altså, Jerusalem tredoblet seg i antall. Og det var liksom ikke en dag, men det var liksom mange dager til ende. Du ville ikke gå glipp av det egentlig. Jeg synes bare det interessant at mens de der, så får da Jesus denne spesielle erfaringen av å være i sin fars hus. Hva er det du har sett som er så viktig for deg og din familie? Sin tro, sin åndelige påvirkning. At du vil gjøre det hvert eneste år. Ikke fordi at ikke det er litt slit forbundet med det, og ikke fordi at det krever litt organisering, og kanskje koster det penger, og du har jo ingen garanti for at barna dine på en måte arver din tro eller noe sånt. Men vi kan jo legge til rette. Vi kan jo bestemme oss for at hvert år gjør vi noe. Nå er vi på vei inn i et nytt år, og da synes jeg det passer litt ekstra fint. Hvordan ser sommeren ut? Den skal selvfølgelig ha ferie, den skal ha gode opplevelser. Men hvordan tilrettelegge for noe hvert år? Og så plutselig kommer den erfaringen som endrer kanskje noe i dine barns liv, kanskje noe i ditt liv. Dere kan begynne å gjøre dere klar. Jesus er ikke lenger et lite barn, han er her i dag. Han er her med sin ånd, og han vil bringe sitt rike. Spørsmålet mitt tar med oss inn videre i denne uka, det er hvordan kan du og din familie søke han og gjøre deg selv og dere tilgjengelig for han? Og da skal du få en mulighet til å gjøre det akkurat nå. Vi har utvidet liksom bønnestasjonene litt grann i dag. Bak der så står de stolene som vi bruker som forbønnestasjon. Den er som vanlig. Og har du behov for en litt mer stillhet, så går det an å trekke seg inn der bak de blå dørene. Og så har vi rigget opp et lite bord med en bønnekrukke der. Da går det an å skrive noe på en lapp. Ja, ikke det sånn bare barn gjør? Vi gjorde det på den retriten. Ting vi ville legge fra oss hos Jesus, som ikke vi ville bære med oss videre. Kan det hende at vi må gjøre det noen ganger? Da? Det ikke alltid det slipper sånn bare med en gang. Men det kan være en bønn du har for noen, eller det kan være egentlig noe du tenkte at det skulle jo egentlig kutte ut i 2022, men så kom du jammen tilbake nå, første uka i 2023. Det ingen som skal lese det som oppi der, det skal bare kastes og brennes. Og så det noen lys der, det går an å tenne et lys som en bønn, for noen du tenker litt ekstra på i 2023. Og så vil vi bruke de neste 15 minutterna på det. Og kanskje blir du minnet på et eller annet som kunne vært med å oppmuntre oss andre. Da kan du komme fram og så si fra til Siv. Jesus, takk at du er her. Takk at du alltid er tilgjengelig for oss. Takk at ditt nærvær er alle steder. I alle typer liv. På alle typer arbeidsplasser. Herre, må du vise oss hvordan vi kan stoppe opp og være tilgjengelig så vi fanger opp når du er nær og når du vil si oss noe.